Η γωνία του συλλέκτη. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θοδωρός Λούστας. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα ορχιστρικές συνθέσεις του Σεργέη Προκόφιεφ. Θα ξεκινήσουμε με το συμφωνικό παραμύθι για παιδιά «Ο Πέτρος και ο Λύκος», έργο 67. Η δημοφιλής σύνθεση για αφηγητή και ορχήστρα γράφτηκε το 1936 κατόπιν παραγγελίας της Νατάλια Σάτς, διευθύντριας του Παιδικού Θεάτρου της Μόσχας. Η πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε στις 2 Μαΐου του ίδιου έτους μπροστά σε παιδικό ακροατήριο στη μεγάλη αίθουσα του Οδείου της Μόσχας με τον συνθέτη στο πόντιουμ. Στην αμερικανική πρεμιέρα που δόθηκε τον Μάρτιο του 1938, τη Συμφωνική της Βοστόνης διεύθυνε και πάλι ο συνθέτης με αφηγητή τον επιφανή Αμερικανό τραγουδιστή και ηθοποιό Ρίτσαρντ Χέιλ. Η πρώτη παγκόσμια εμπορική ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε το 1939 από τη Συμφωνική της Βοστόνης υπό τον Σεργέη Κουσεβίτσκι με αφηγητή και πάλι τον Ρίτσαρντ Χέιλ. Στο λιμπρέτο που έγραψε ο ίδιος ο Προκόφιεφ, κάθε χαρακτήρας του παραμυθιού συμβολίζεται από ένα συγκεκριμένο όργανο ή ομάδα οργάνων της ορχήστρας. Το πουλί από ένα φλάουτο, η πάπια από ένα όμποε, η γάτα από ένα κλαρινέτο, ο παππούς από ένα φαγκότο, ο Λύκος από τρία κόρνα, ο Πέτρος από τα έγχορδα και οι πυροβολισμοί των κυνηγών από τύμπανα και γκραν κάσα. Σύμφωνα με επιθυμία του συνθέτη, πριν από κάθε εκτέλεση του έργου, οι μουσικοί που παίζουν αυτά τα όργανα παρουσιάζουν διαδοχικά τα αντίστοιχα μοτίβα ή μελωδικά θέματα. Οι μικροί ακροατές μαθαίνουν έτσι να ξεχωρίζουν το ιδιαίτερο ηχόχρωμα και τα χαρακτηριστικά κάθε οργάνου ή ομάδας οργάνων. Στην υπόθεση του παραμυθιού, ο ανήλικος Πέτρος διαμένει στην οικία του παππού του σε ξέφωτο του δάσους. Μία ημέρα, νωρίς το πρωί, ο Πέτρος άνοιξε την πόρτα του κήπου και βγήκε σε ένα καταπράσινο λιβάδι. Στο κλαδί ενός μεγάλου δέντρου στεκόταν ένα μικρό πουλί, φίλος του Πέτρου. «Όλα είναι ήσυχα», είπε το χαρούμενο πουλί. Μία πάπια που βρισκόταν στην αυλή της οικίας βρήκε την ευκαιρία να κολυμπήσει σε μία μικρή λίμνη βγαίνοντας από την πόρτα του κήπου που ο Πέτρος άφησε ανοιχτή. Το πουλί είπε ηρωνικά στην πάπια «Τι είδος πτηνού είσαι εσύ αφού δεν μπορείς να πετάξεις» Η πάπια απάντησε «Τι είδος πτηνού είσαι εσύ που δεν μπορείς να κολυμπάς» κατόπιν βούτυξε στα νερά της λίμνης. Καθώς διαπληκτίζονταν μεταξύ τους, έξαφνα κάτι απέσπασε την προσοχή του Πέτρου. Είδε μια γάτα να κινείται στο γρασίδι. Η γάτα σκέφτηκε. Το μικρό πουλί είναι απασχολημένο φιλονικώντας. Έτσι θα μπορέσω να το αρπάξω. Πρόσεξε, φώναξε ο Πέτρος και το πουλί πέταξε αμέσως προς το δέντρο. Η πάπια πήγε στο κέντρο της λίμνης δείχνοντας τον θυμό της. Η γάτα κινήθηκε γύρω από το δέντρο σκεπτόμενη. «Αξίζει να σκαρφαλώσω τόσο ψηλά. Όταν θα φτάσω εκεί, το πουλί θα έχει πετάξει». Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε ο παππούς. Ήταν θυμωμένος επειδή ο Πέτρος βγήκε στο λιβάδι. «Είναι επικίνδυνο», είπε. «Αν εμφανιστεί ένας λύκος, τότε τι θα κάνεις». Ο Πέτρος όμως αψήφισε τα λόγια του παππού. «Αγόρια σαν και αυτόν δεν φοβούνται τους λύκους». Ο παππούς πήρε τον Πέτρο από το χέρι, τον συνόδευσε στο σπίτι και κλείδωσε την αυλόπορτα. Λίγο μετά εμφανίστηκε ένας μεγάλος γκρίζος λύκος. Το πουλί πέταξε πάνω στο δέντρο. Η πάπια έτρεξε, αλλά δεν μπόρεσε να ξεφύγει από τον λύκο. Κυνηγώντας την, ο λύκος πλησίαζε όλο ένα και περισσότερο. Την έπιασε και την κατάπιε. Μετά από αυτό, η εικόνα ήταν η ακόλουθη. Η γάτα βρισκόταν σε ένα κλαδί του δέντρου. Το πουλί σε άλλο κλαδί, όχι πολύ κοντά στη γάτα. Ο λύκος κινεί το γύρο από το δέντρο, κοιτώντας τη γάτα και το πουλί με λέμαργα μάτια. Ο Πέτρος παρατηρούσε τα συμβάντα πίσω από την κλειδωμένη αυλόπορτα δίχως τον παραμικρό φόβο. Έτρεξε προς την οικία, πήρε μαζί του ένα γερό σκοινί και σκαρφάλωσε στο περιτύχισμα της αυλής. Μέσω ενός κλαδιού που βρισκόταν πολύ κοντά στο περιτύχισμα, σκαρφάλωσε πάνω στο δέντρο. Ο Πέτρος είπε στο πουλί: «Πέτα χαμηλά γύρω από το κεφάλι του λύκου. Πρόσεξε μόνο να μην σε πιάσει». Τα φτερά του πουλιού άγγιξαν το κεφάλι του θυμωμένου λύκου που αναπηδούσε από τη μία και την άλλη πλευρά. Πόσο ενοχλητικό ήταν το πουλί για τον λύκο, πόσο ήθελε να το αρπάξει. Το πουλί όμως ήταν έξυπνο και ο λύκος δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Ο Πέτρος ετοίμασε ένα λάσο και εχμαλώτησε τον λύκο από την ουρά. Το ζώο αναπηδούσε με αγριότητα προσπαθώντας να απελευθερωθεί. Ο Πέτρος έδεσε την άλλη άκρη του σκοινιού στο δέντρο. Οι κινήσεις του λύκου είχαν ως συνέπεια μόνο το σφίξιμο της θηλιάς. Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκαν κυνηγοί από το δάσος που ακολουθούσαν τα ίχνη του λύκου. «Μη πυροβολείτε», φώναξε ο Πέτρος. «Έχω ήδη πιάσει τον λύκο. Βοηθήστε μας τώρα να τον μεταφέρουμε στον ζωολογικό κήπο». Στη θριαμβική πομπή ο Πέτρος ήταν επικεφαλής. Πίσω του η κυνηγή με τον λύκο. Στο τέλος της πομπής ο παππούς και η γάτα. Ο προβληματισμένος παππούς αναρωτήθηκε: «Τι θα συνέβαινε αν ο Πέτρος δεν εχμαλώτιζε τον λύκο?» Πάνω από την πομπή πετούσε το ευτυχές πουλί, υπερήφανο για τη συνεργασία του με τον Πέτρο. Στο αίσιο τέλος του παραμυθιού, ο αφηγητής τονίζει τα ακόλουθα. Ακούγοντας κανείς πολύ προσεκτικά, αντιλαμβάνεται τη φωνή της πάπιας μέσα από το σώμα του λύκου. Είναι ζωντανή, επειδή ο λύκος από τη βιασύνη του την κατάπιε αμάσιτη. Στην ερμηνεία που θα ακούσουμε, αφηγητής στην αγγλική γλώσσα είναι ο Έρικ Σίλιν. Την τσεχική φιλαρμονική διευθύνει ο Καρέλ Αντσέρλ από δισκογραφική εργασία του Φεβρουαρίου 1963.
Early one morning, Peter opened the gate and went out into the big green meadow. On a branch of a big tree sat a little bird, Peter's friend. "All is quiet," chirped the bird gaily. Just then, a duck came waddling round. She was glad that Peter had not closed the gate and decided to take a nice swim in the deep pond in the meadow. Seeing the duck, the little bird flew down upon the grass, settled next to her, and shrugged her shoulders. "What kind of a bird are you if you can't fly?" said she. To this the duck replied, "What kind of a bird are you if you can't swim?" and dived into the pond. Argued and argued, the duck swimming in the pond, the little bird hopping along the shore. Suddenly, something caught Peter's attention. He noticed a cat crawling through the grass. Arguing, "I'll just grab her." Stealthily she crept towards her on her velvet paws. "Look out!" shouted Peter, and the bird immediately flew up into the tree. While the duck quacked angrily at the cat. From the middle of the pond, the cat walked round the tree and thought, "Is it worth climbing up so high? By the time I get there, the bird will have flown away." Grandfather came out. He was angry because Peter had gone into the meadow. "It is a dangerous place. If a wolf should come out of the forest, then what would you do?" Peter paid no attention to his grandfather's words. Boys like him are not afraid of wolves. Grandfather took Peter by the hand, locked the gate, and led him home. ¶¶ had Peter gone, than a big gray wolf came out of the forest. In a twinkling, the cat climbed up the tree. The duck quacked and in her excitement jumped out of the pond. No matter how hard the duck tried to run, she couldn't escape the wolf. He was getting nearer, nearer, catching up with her. And then he got her, and with one gulp, swallowed her. And now this is how things stood. The cat was sitting on one branch. The bird on another. Not too close to the cat. Walked round and round the tree, looking at them with greedy eyes. Peter, without the slightest fear, stood behind the closed gate, watching all that was going on. He ran home, got a strong rope, and climbed up the high stone wall. One of the branches of the tree around which the wolf was walking stretched out over the wall. Grabbing hold of the branch, Peter lightly climbed over onto the tree. Peter said to the bird, "Fly down and circle round the wolf's head. Only take care that he doesn't catch you." The bird almost touched the wolf's head with her wings, while the wolf snapped angrily at her from this side and that. How the bird did worry the wolf. How he wanted to catch her. But the bird was cleverer, and the wolf simply couldn't do anything about it. Meanwhile, Peter made a lasso, and carefully letting it down, caught the wolf by the tail and pulled with all his might. Feeling himself caught, the wolf began to jump wildly, trying to get loose. Peter tied the other end of the rope to the tree. And the wolf's jumping only made the rope round his tail tighter. Just then, the hunters came out of the woods. Following the wolf's trail and shooting as they went. Peter, sitting in the tree, said, "Don't shoot! Birdie and I have caught the wolf. Now help us to take him to the zoo." ¶¶ imagine the triumphant procession. Peter at the head. After him, the hunters leading the wolf. Winding up the procession, Grandfather and the cat. Grandfather tossed his head discontentedly. Well, and if Peter hadn't caught the wolf, what then? Merrily, my, what brave fellows we are, Peter and I. Look what we have caught. If one would listen very carefully, one could hear the duck quacking inside the wolf, because the wolf in his hurry had swallowed her alive.
Ο μικρός Πέτρος κατάφερε να εχμαλωτήσει τον λύκο με ένα σκοινί έχοντας τη βοήθεια του πουλιού. Ζήτησε από τους κυνηγούς να μην τον σκοτώσουν, αλλά να τον μεταφέρουν στον ζωολογικό κήπο. Ο προβληματισμένος παππούς του Πέτρου αναρωτήθηκε τι θα συνέβαινε αν ο εγγονός του δεν έπιανε τον λύκο. Ακούσαμε το πασίγνωστο και δημοφιλές συμφωνικό παραμύθι για παιδιά «Ο Πέτρος και ο Λύκος», έργο 67, σε λιμπρέτο και μουσική του Σεργέη Προκόφιεφ. Αφηγητής στην αγγλική γλώσσα ήταν ο Έρικ Σίλιν. Την τσεχική φιλαρμονική διήθυνε ο Καρέλ Άντσερλ από δισκογραφική εργασία του Φεβρουαρίου 1963. Η εκπομπή μας συνεχίζεται με τη σουίτα «Υπολοχαγός Κιζέ», έργο 60 του Προκόφιεφ. Η σουίτα αποτελεί τμήμα της κινηματογραφικής μουσικής που έγραψε ο Ρώσος συνθέτης για την ομότιτλη κομική ταινία του σκηνοθέτη Αλεξάντρ Φάιντ Σίμερ. Ο Προκόφιεφ συνέθεσε μουσική για 8 κινηματογραφικές ταινίες. Ο «Υπολοχαγός Κιζέ», που γυρίστηκε το 1934, είναι η πρώτη από αυτές. Βασίζεται στη φερόνιμη νουβέλα του Γιούρι Τινιάνοφ. Η υπόθεση εκτυλίσσεται στην Αγία Πετρούπολη περί το 1800. Ο γραφέας του τσάρου Παύλου του Πρώτου καταγράφει τις διαταγές του. Εξαιτίας ορθογραφικού λάθους προκύπτει ένα ανύπαρκτο πρόσωπο. Το έγγραφο εγκρίθηκε και υπογράφηκε από τον τσάρο, ο οποίος νόμισε πως πρόκειται για πραγματικό πρόσωπο. Οι αυλικοί δεν τόλμησαν να αποκαλύψουν την αλήθεια, φοβούμενοι την οργή του μονάρχη. Τον άφησαν να πιστεύει πως πρόκειται για πραγματικό πρόσωπο, εξυπηρετώντας παράλληλα τα συμφέροντά τους. Η δολοπλοκία είχε ως συνέπεια μία αλληλουχία κωμικοτραγικών γεγονότων. Ο υπολοχαγός εξορίζεται στη Σιβηρία κατηγορούμενος για παράπτωμα. Επιστρέφει όμως, και πάλι με διαταγή του τσάρου, παίρνοντας μάλιστα προαγωγή. Κατόπιν επιθυμίας του τσάρου παντρεύεται. Κατά τη διάρκεια της γαμήλιας τελετής και της δεξίωσης όμως παραμένει άφαντος. Όταν ο μονάρχης επιμένει να γνωρίσει προσωπικά τον αφοσιωμένο αξιωματικό του που έχει ήδη προαχθεί σε στρατηγό, οι συνωμότες αναγκάζονται να του ανακοινώσουν πως απεβίωσε από ασθένεια. Στον επίλογο γίνεται μεγαλοπρεπής κηδεία με άδειο φέρετρο. Οι αυλικοί χρεώνουν τις οικονομικές ατασθαλίες τους στον υποτιθέμενο εκλειπώντα. Η σουίτα αποτελείται από 5 μέρη. Το πρώτο μέρος, η γέννηση του Κιζέ, φέρει τις ενδείξεις «Andante assai, doppio movimento». Το μελαγχολικό leitmotiv που συμβολίζει τον Κιζέ ακούγεται πρώτα από φλάουτο και τενόρο σαξόφωνο. Δεύτερο μέρος, ρομάντσα, με ενδείξεις «Andante allegretto, andante come prima». Εδώ ο υπολοχαγός ερωτεύεται. Τρίτο μέρος, ο γάμος του Κιζέ με ενδείξεις αλέγκρο φαστόζο πιου ανιμάτου. Τέταρτο μέρος, τρόικα, με ενδείξεις μοντεράτο αλέγκρο κομπρίο. Εδώ οι μεθυσμένοι αξιωματούχοι βρίσκονται σε χιονισμένο τοπίο πάνω σε άμαξα που σύρεται από 3 άλογα. Τα καμπανάκια των ζώων κουδουνίζουν εύθυμα. Φινάλε, η νεκρόσιμη ακολουθία του Κιζέ με ενδείξεις «Andante assai, allegro moderato». Την κρατική συμφωνική ορχήστρα της Σοβιετικής Ένωσης διευθύνει ο Γιούρι Τιμιρκάνοφ από ζωντανή ηχογράφηση στις 27 Ιουλίου 1980.
Thank you.
Ακούσαμε τη σουίτα υπολοχαγός Κίζι, R60, του Σεργέη Προκόφιεφ. Η σουίτα αποτελεί τμήμα της κινηματογραφικής μουσικής που έγραψε ο Ρώσος συνθέτης για την ομότιτλη κομική ταινία του σκηνοθέτη Αλεξάντρ Φάιντσιμερ. Ο Προκόφιεφ συνέθεσε μουσική για 8 κινηματογραφικές ταινίες. Ο υπολοχαγός Κίζι, που γυρίστηκε το 1934, είναι η πρώτη από αυτές. Βασίζεται στη φερόνιμη νουβέλα του Γιούρι Τινιάνοφ. Επίλογος της εκπομπής μας, ο χορός των κοριτσιών με τα κρίνα, από τη μουσική μπαλέτου «Ρωμαίος και η Ιουλιέτα», έργο 64, του Προκόφιεφ. Την κρατική συμφωνική ορχήστρα της Σοβιετικής Ένωσης διευθύνει και πάλι ο Γιούρι Τιμιρικάνοφ από την ίδια ζωντανή ηχογράφηση στις 27 Ιουλίου 1980. Ήταν ο χορός των κοριτσιών με τα κρίνα από τη μουσική μπαλέτου «Ρωμαίος και η Ιουλιέτα» του Σεργέη Προκόφιεφ. Την κρατική συμφωνική ορχήστρα της Σοβιετικής Ένωσης διεύθυνε ο Γιούρι Τιμιρικάνοφ από ζωντανή ηχογράφηση στις 27 Ιουλίου 1980. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος «Η γωνία του συλλέκτη» που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λούστας. Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο Κωστόπουλο που είχε την τεχνική επιμέλεια.